Φτάσαμε λοιπόν στο τρίτο μας ημίωρο με τη χάρη του Θεού, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες. Τελειώνουμε σήμερα το θέμα μας πάνω στον ρόλο των γονέων για την υγεία ανάπτυξη φύλου, αλλά και αυτή την ωραία σχέση μεταξύ γονέων και παιδιών από την παιδική, βρεφική μέχρι την μεταφηβική ηλικία. Θα θέλαμε στο τελευταίο αυτό ημίωρο να θίξουμε κάποια σημεία τα οποία μπορούν να αποτελέσουν τροχοπέδι στη σωστή ανάπτυξη και θα έλεγα συνήθη λάθη, πολύ σοβαρά λάθη που μπορούν να διαταράξουν πάρα πολύ τις ισορροπίες και τελικά να θερήσουμε ως γονείς άσχημο καρπό. Ένα παράδειγμα μέσα στην Αγία Γραφή που φανερώνεται μια αστοχία και φανερώνεται τελικά μετά στις ζωές των παιδιών μας δείχνεται στην σελίδα 23, στην Γένεση, στο ΚΕ κεφάλαιο της Γενέσεως και διαβάζουμε για την γέννηση του Ισάφ και του Ιακώβ. Και μας λέει λοιπόν, «Ότε πληρώθησαν ημέρε, είμαστε ΚΕ24, δια να γεννήσει, ιδούησαν δίδυμα εν την κοιλή αυτής. Εξήλθε δε ο πρώτος ερυθρός και όλος ως δέρμα δασίτριχος και κάλεσαν το όνομα αυτού Ισάφ. Έπειτα εξήλθε ο αδελφός αυτού και η χείρα αυτού εκράτη την πτέρνανα του Ισάφ, δια τούτο ονομάστη Ιακώβ. Ο δε Ισάκ ήτο ετών εξήκοντα, ότε γέννησεν αυτούς. Ήφξησαν δε τα παιδεία και έγινε ενωμένη Ισάφ άνθρωπος έμπειρος εις το κυνήγιον, άνθρωπος του αγρού, ο δε Ιακώβ άνθρωπος απλούς, κατοικών εν σκηνές. Και ομένη Ισάκ η γάπα τον Ισάφ, διότι το κυνήγιον ή το τροφή εις αυτόν, η δε Ρεβέκα η γάπα τον Ιακώβ». Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ σαν γονείς, να μην υπάρχει διάκριση της αγάπης μας προς τα παιδιά μας. Προφανώς και το κάθε παιδί μας είναι τελείως διαφορετικό, είναι μια προσωπικότητα τελείως διαφορετική και η αντίστοιχη παιδαγωγική μέθοδος που καλούμαστε να εφαρμόσουμε είναι τελείως εξατομικευμένη. Ζούμε και σε μια περίοδο που το θέμα της εξατομίκευσης είναι πολύ πάνω στις παιδαγωγικές αρχές, γιατί δεν προσλαμβάνει ο κάθε άνθρωπος με τον ίδιο τρόπο την ίδια διδασκαλία. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό η εξατομικευμένη παιδαγωγική μέθοδος, διδασκαλία και ο γονεϊκός ρόλος από την άνηση μεταχείριση και άνηση έκφραση της αγάπης. Και εδώ δυστυχώς, ενώ το κρύβουμε, ενώ δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε, όλοι μας είμαστε επιρρεπείς. Είμαστε επιρρεπείς ως προς το παιδί το οποίο είναι έτσι πιο επιδεικτικό μαθήσεως, εκφράζει πιο εύκολα τα συναισθήματά του, είναι πιο υπάκουο, να δείχνουμε πιο έτσι εγκάρδια συναισθήματα. Προς το παιδί που είναι λίγο πιο απίθαρχο, λίγο πιο έτσι ανεξάρτητο, να είμαστε πιο απόμακροι, αλλά ο Θεός θέλει να έχουμε την ίδια εγκαρδιότητα και την ίδια αγάπη και να την εκφράζουμε με τον ίδιο τρόπο προς όλους. Εδώ λοιπόν βλέπουμε αυτή την τρομερή αστοχία και την διαφορετικότητα προσέγγισης του Ισάκ και της Ρεβέκας, του πατέρα και της μητέρας, που ήταν πλήρως κατανοητή από τα παιδιά τους, έφερε αντίστοιχες κουβέντες και συζητήσεις μεταξύ τους. Φαντάζομαι ότι θα κουβεντιάζα μεταξύ τους εσύ μαμάκια, πήγαινε στη μαμά σου, ας πούμε, να σε βοηθήσει. Θα έλεγε ο άλλος, ναι, εσύ έχεις τον μπαμπά, πήγαινε τον ευχαριστήσεις. Πήγαινε στο κυνήγι να πιάσει κανένα λάφι, να σου πει ο μπαμπάς μπράβο, μπράβο. Αυτό λοιπόν τι έφερε, το λέμε έτσι απλά. Έφερε διάσταση μεταξύ τους. Η διάσταση συμπεριφοράς των γονέων έφερε διάσταση της σχέσης των παιδιών με αποτέλεσμα πάντοτε σε όλη τους τη ζωή τα δύο αδέλφια να είναι μεταξύ τους αποχωρισμένα. Και ακόμα και όταν ενώθηκαν, ας το πούμε, φιλικά οι καρδιές τους μετά από την 20ετή αποχώρηση του Ιακώβ, ποτέ δεν ζήσανε μαζί. Βέβαια από πίσω κρύβεται η μεγάλη ρίση του Κυρίου στα Μαλαχία, το να Ισάφ εμίσησα και τον Ιακώβ αγάπησα, αλλά ίσως και όλο αυτό πάει πίσω στη σχέση μεταξύ Ισάκ και Ρεβέκας. Άρα αυτή θα ήθελα να θίξω σαν ένα, αλλά έχουμε και πολύ περισσότερα να πούμε τη χάρη του Θεού.
Ένα ακόμα παράδειγμα στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι στη σελίδα 36, πάλι στη Γένεση, στο λάμδα ζήτα κεφάλαιο, και αφορά την συμπεριφορά του Ιακώβ απέναντι στους γιους του. Ως γνωστόν, ο Ιακώβ είχε 12 γιους, 10 γιους είχε αποκτήσει από την Λία και την θεράπαινά της και 2 γιους από την Ραχήλ. Όμως, όπως μας λέει η Γραφή, ο Ιακώβ αγαπούσε τη Ραχήλ. Η Λία του είχε δοθεί κατά κάποιο τρόπο αναγκαστικός στο περιστατικό αυτό το γνωστό που είχε γίνει με τον Λάβαν. Διαβάζω λοιπόν από το Λάμδα Ζήτα κεφάλαιο της Γένεσης, στη σελίδα 36. Λέει: «Κατόκισε δε ο Ιακώβ εν τη γη, εν υπαρόκισεν ο πατήρ αυτού, εν τη γη Χαναάν». Αυτή είναι η γενεαλογία του Ιακώβ. Ο Ιωσήφ είναι ο γιος της Ραχήλ, της αγαπημένης γυναίκας του Ιακώβ. Ο Ιωσήφ λοιπόν, νέοσον ετών 17, επίμενε τα πρόβατα μετά των αδελφών αυτού, των ιών της Βαλάς και των ιών της Ζελφάς, των γυναικών του πατρός αυτού. Και ανέφερε ο Ιωσήφ προς τον πατέρα αυτόν την κακήν αυτόν φήμην. Από ό,τι φαίνεται, η γη του Ιακώβ η μεγαλύτερη δεν ακολουθούσαν τον δρόμο του Θεού, τη συμπεριφορά και το φρόνημα του πατέρα τους. Και ο Ιωσήφ, ο οποίος το παρατήρησε, θεώρησε καλό να το αναφέρει στον πατέρα του και να τον ενημερώσει. Βέβαια εδώ μέσα σε μια παρένθεση θα μπορούσαμε να παρατηρήσουμε ότι ο Ιακώβ θα έπρεπε να είχε αντιληφθεί και να είναι ο ίδιος ενήμερος, αλλά εν πάση περιπτώσει έστω και με τον τρόπο αυτό ήρθε σε γνώση της κατάστασης των γιών του. Και λέει στο τρία εδάφιο: «Ο δε Ισραήλ», ο Ιακώβ δηλαδή, «η γάπα τον Ιωσήφ υπέρ πάντας τους ιούς αυτού». Και εδώ είναι τώρα το λάθος του Ιακώβ, να δείχνει ιδιαίτερη αγάπη και να ξεχωρίζει ένα από τα παιδιά του. Και για ποιο λόγο το ξεχωρίζει αυτό το παιδί? Θα λέει κανείς, μα γιατί, αν δεν είναι κάποιο ένα πιο καλό παιδί από τα άλλα, να του δείχνουμε πιο πολύ αγάπη, πιο πολύ έτσι ας πούμε φροντίδα. Δεν βλέπουμε όμως αυτό ούτε στο λόγο του Θεού, ούτε και ο ίδιος ο Θεός ως πατέρας να το δείχνει αυτό σαν συμπεριφορά απέναντι σε εμάς και σε όλους τους χριστιανούς που είναι παιδιά του. Ο λόγος λοιπόν για τον οποίο αγαπούσε ο Ιακώβ τον Ιωσήφ ήταν, λέει, διότι ήταν ο Υιός του γύρατος αυτού. Τον είχε έτσι στο τέλος, ας πούμε, προς το τέλος αποκτήσει, ήταν και από την αγαπημένη του γυναίκα. Και όσο να είναι, του είχε αδυναμία. Ανθρώπινο φρόνημα, σαρκικό φρόνημα, όχι πνευματικό. Και τι έκανε, λέει, έκαμε εις αυτόν χιτόν απικυλόχρον, το οποίο ήταν κάτι πολύ σπουδαίο, ιδιαίτερος για εκείνη την εποχή που ήταν δύσκολη η κατασκευή ενδυμάτων, να έχει ένα τέτοιο ένδυμα πολυτελείας και έτσι τόσο όμορφο στην εμφάνιση, ήταν κάτι το οποίο του προσέδιδε μια ιδιαίτερη αξία και τιμή. Βλέποντες λοιπόν, λέει στο τέσσερα εδάφιο, οι αδελφοί αυτού ότι αυτόν η γάπα πατήρει περπάντα στους αδελφούς αυτού, τι έκαναν? Μήπως παραδειγματίστηκαν να γίνουν και αυτοί καλά παιδιά? Όχι, αλλά εμίσησαν αυτόν και δεν είναι δύνατο να ομιλώσει προς αυτόν ειρηνικός. Αυτή η διάκριση που έκανε ο Ιακώβ στα παιδιά του δεν έφερε καλό, όπως βλέπουμε. Δεν ξέρω αν είχε στο πίσω μέρος του μυαλού του ότι να δείξω, ας πούμε, πόσο τιμώ το καλό παιδί, να το μιμηθούν και οι άλλοι. Δεν είναι όμως αυτός ο τρόπος, γιατί η αντίδραση ήταν η αντίθετη. Αντί να παραδειγματιστούν, να μιμηθούν, αντιθέτως μίσησαν τον Ιωσήφ. Γιατί αυτό άλλωστε είναι και η φυσιολογική, ας πούμε, πώς να το πω, αίσθηση, συνέστηση του παιδιού, ότι θέλει να απολαμβάνει το ίσο μερίδιο της αγάπης του πατέρα του και με τα άλλα αδέλφια του. Όταν λοιπόν για κάποιο λόγο δίνεται περισσότερο βάρος σε ένα, γιατί ξέρω εγώ έχει καλύτερες επιδόσεις, γιατί υπάρχει μια αδυναμία, ίσως και για έναν τρίτο άσχετο λόγο, όπως είναι, επειδή λέει είναι Υιός του γύρατος, τότε αυτό ξυπνάει αρνητικά συναισθήματα στα υπόλοιπα αδέλφια. Αυτή η αδυναμία έκανε, λέει, τους αδελφούς να τον μισήσουν, να υπάρξει δηλαδή μια ζηλοφθονία μέσα τους, να θέλουν να τον μειώσουν, έφτασαν στο σημείο να θέλουν να τον φωνεύσουν, όπως βλέπουμε παρακάτω, και δεν είναι δύνατο, λέει, να ομιλώσει προς αυτόν ειρηνικός. Ιδιαίτερος ήταν και ο κύριος του έδειξε κάποια ενύπνια, η κατάσταση έγινε χειρότερη. Βέβαια, αυτό να πούμε ότι δεν απαλλάσσει από ευθύνες τους ίδιους τους γιους του Ιακώβ, έτσι, οι οποίοι είναι άνθρωποι μεγάλοι και με πλήρη συνείδηση. Όμως σημειώνουμε εμείς εδώ το πώς μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την σχέση μεταξύ των αδελφών μια τέτοια συμπεριφορά, μια τέτοια δυναμία του γονιού προς ένα από τα παιδιά.
Και αυτό το οποίο θέλω να συμπληρώσω σε αυτά τα πολύ ωραία τα οποία είπες, Ανέστη, και τα γραφικά παραδείγματα όπως είπε και ο Δημήτρης, είναι ότι θα πρέπει ως γονείς πάρα πολλές φορές να προσπαθούμε να βάζουμε τον εαυτό μας στη θέση των παιδιών μας και να σκεφτόμαστε τι από όλα αυτά τα οποία έχουμε κάνει είτε μπορεί να στεναχωρεί το παιδί, είτε μπορεί να το κάνει να αισθάνεται ότι το υποτιμούμε έναντι κάποιον από τα αδέρφια του. Πολλές φορές είναι αλήθεια ότι ξαναπερνάμε και εμείς την παιδική μας ηλικία μαζί με τα παιδιά και προσπαθούμε τις φιλοδοξίες μας, τα άγχη μας, τις προσδοκίες μας να τις μεταφέρουμε στα παιδιά τους, βάζουμε μεγάλους στόχους, με συνέπεια τα παιδιά, όπως είπαμε πιο πριν, να μην μπορούν να τους καταφέρουν. Και αυτό να δημιουργεί ένα άγχος, ένα ανταγωνισμό μεταξύ τους, το οποίο έχει δυσμενείς επιδράσεις. Απ' την άλλη όμως, αγαπητοί ακροατές και αγαπητοί αδερφοί, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε είναι αυτό το οποίο τόνισε ο Δημήτρης με τη χάρη του Θεού πάρα πολλές φορές στην προηγούμενη εκπομπή, ότι θα πρέπει ως γονείς να βάζουμε τα όρια. Και τα όρια πολλές φορές από τα παιδιά, ξέρετε, ερμηνεύονται ως έλλειψη αγάπης. Ότι ο μπαμπάς μου δεν με αφήνει, παραδείγματος χάρη, να παίξω τόση ώρα όση αφήνει ο Ανέστης το δικό του παιδί. Ή δεν με αφήνει να πάω εκεί να κάνω το ένα, να κάνω το άλλο. Εμείς σαν γονείς πρέπει να βάζουμε τα όρια. Και όταν τα όρια αυτά δεν τηρούνται, όταν πολλές φορές έχουμε ιδιαίτερη αδυναμία στα παιδιά μας, όταν δεν τους χαλάμε κανένα χατήρι, καταλήγουμε σε αυτό το παράδειγμα το οποίο διαβάζουμε όλοι μέσα από τις γραφές μας. Το γράφει στο βιβλίο το Βασιλέον Α, που είναι το περίφημο παράδειγμα του Δαβίδ με την οικογένειά του. Ο Δαβίδ, θυμόμαστε ότι συνάντησε πολλές αντιστάσεις λόγω της αμαρτίας που έκανε μέσα στην οικογένειά του, τόσο από τον Αβεσσαλόμ, όσο και από τον τέταρτο στη σειρά γιο του, τον Αδωνία, αλλά ένα πολύ ωραίο παράδειγμα το οποίο γράφει ο Λόγος του Θεού και αφορά τη σχέση του Δαβίδ με τον Αδωνία. Λέει, ο δε πατήρ αυτού δεν επίκραινε ποτέ αυτόν λέγον διατήσει πράτη σούτο, δηλαδή ποτέ δεν του είχε βάλει κάποιο όριο το οποίο θα στεναχωρούσε το παιδί. Να θυμάστε ότι όταν αφήνουμε ένα παιδί ελεύθερο στο να κάνει αυτό ό,τι θέλει, είναι πολύ λεπτά τα όρια μεταξύ ελευθερίας και ασυδοσίας. Το παιδί δεν έχει την κριτική ικανότητα να αποφασίσει και να δει τι είναι το καλό για αυτό. Με συνέπεια, όταν το αφήνουμε τελείως ελεύθερο, να κάνει πράγματα τα οποία και δεν είναι σύμφωνα με το λόγο του Θεού, αλλά και να απολαμβάνει μια ελευθερία την οποία νομίζω ότι την έχει μετά σε όλη του τη ζωή. Και όταν κάποια στιγμή θα τεθεί ένα όριο στη μετέπειτα ζωή του, στην επαγγελματική του πορεία, στο σχολείο του, εκεί πέρα το παιδί θα αντιδράσει. Και βλέπουμε εδώ πέρα ο Αδωνίας, μόλις έμαθε ότι ο πατέρας του θα τον αδικήσει και θα κάνει βασιλιά τον Σολομώντα αντί να κάνει τον ίδιο, βλέπουμε ότι έχει μια αντίδραση, παρασέρνει μαζί και τον Ιωάβ, την γνωρίζουμε την ιστορία, παρασέρνει και αρκετούς από τον λαό Ισραήλ, μέχρι να έρθει ο Δαβίδ και να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και να γίνει ο Σολομών βασιλιάς και να έχουμε μετά την άσχημη κατάληξη για τον Αδωνία, όπως μας τη γράφει στον πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου Βασιλέων Α. Σε αυτό το σημείο θέλω να τονίσω, και βέβαια ο Δημήτρης σίγουρα θα συμφωνήσει, καθότι είναι και πατέρας μιας πολύτεκνης οικογένειας, αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία βλέπουμε πλέον στις κοινωνίες οι οποίες μεγαλώνουν συνήθως χωρίς καμία έτσι, διάθεση επικριτική, που μεγαλώνουν οι γονείς συνήθως με ένα παιδί. Το παιδί μαθαίνει πολύ δύσκολα να μοιράζεται. Συνήθως εμείς ως γονείς, όταν είναι επιλογή μας, και δεν εννοώ για κάποιον άλλο λόγο, να έχουμε μόνο ένα παιδί, είτε για να μην δυσκολευτούμε, είτε γιατί οικονομικά μπορούμε να μην βγαίνουμε, είναι κάτι το οποίο δεν συναντάμε συνήθως στις πολύτεκνες οικογένειες. Και αυτό είναι μέσα από μελέτες οι οποίες έχουν γίνει, στις οποίες βλέπουν ότι κατά ένα περίεργο λόγο, όταν οικογένειες έχουν από 4 παιδιά και πάνω, Δημήτρης στο όριο ακριβώς, όχι συνήθως, κατά πολύ μεγάλο ποσοστό, ποτέ τα παιδιά δεν αντιλαμβάνονται μια διαφορά στους γονείς όσον αφορά μια υπερβολική αγάπη του ενός μέλους προς τον άλλον. Συνήθως οι γονείς έχουν τόσα παιδιά που μοιράζουν την αγάπη τους ισομερώς. Οπότε, σαν ένα γενικό κανόνα, αυτό το οποίο θα λέγαμε είναι ότι θα πρέπει να χαλάμε το χατήρι των παιδιών όταν αυτό δεν είναι σύμφωνο με τις χριστιανικές αρχές, αλλά και με τις αρχές οι οποίες έχουμε βάλει στην οικογένεια. Να μην αφήνουμε τα παιδιά τελείως ελεύθερα, γιατί αυτά έχει συνέπεια τόσο πάνω στο ίδιο το παιδί, όσο και μακροπρόθεσμα στη συνεχτικότητα της οικογένειας.
Ευχαριστώ. Και αν μου επιτρέψεις, αγαπητέ μου Δημήτρη, να προσθέσω κάτι στο θέμα το οποίο το έθεσες πάρα πολύ ωραία, πραγματικά πάρα πολύ ωραία, και ευχαριστούμε τον Θεό, ότι πρέπει να υπάρχουν τα όρια τα οποία να θέτουν οι γονείς στα παιδιά, στη συμπεριφορά τους, στις κινήσεις τους, αλλά είναι πολύ καλό να είναι έτοιμοι οι γονείς να απαντήσουν και στο ερώτημα των παιδιών, γιατί μπαμπά αυτό το όριο, γιατί μαμά αυτή η απαγόρευση. Γιατί αυτό είναι κάτι που όσο κι αν, ας πούμε, τους κακοφανεί ή δημιουργήσει αντίδραση μέσα τους, θα καταλάβουν ότι όντως είναι το σωστό και το δίκαιο. Γιατί πολλές φορές λέμε δεν θα πας πουθενά. Γιατί? Γιατί το θέλω εγώ. Η απάντηση, ας πούμε, ενός θυμωμένου πατέρα ή μιας θυμωμένης μητέρας. Ή ακόμα χειρότερα, μία βίαιη πράξη, όταν ρωτήσει γιατί να μην το κάνω αυτό. Αυτό μπορεί προς στιγμή να καταστέλει την αντίδραση του παιδιού και να γίνεται αυτό που θέλει ο γονιός, όμως δεν ικανοποιεί το ψυχικό κενό το οποίο θα μείνει μέσα του. Ότι ο μπαμπάς μου και η μαμά μου μου επιβάλλουν πράγματα που επειδή οι ίδιοι δεν το θέλουν και εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Μα θα μου πεις, αν είναι μικρό παιδάκι, για όλες τις ηλικίες, εάν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ γονέως και παιδιού, θα δοθεί και η ανάλογη εξήγηση. Γιατί να μην κάνω αυτό, μπαμπά, σε ένα μικρότερο παιδί, σε ένα μεγαλύτερο παιδί, μπορούμε να πούμε και περισσότερα, αλλά θεωρώ ότι πάντοτε υπάρχει τόπος να δοθεί κάποια εξήγηση, ώστε και το παιδί, έστω και αν δυσαρεστηθεί, μέσα του να είναι αναπαυμένο στο ότι εντάξει, δεν μου αρέσει αυτό που με επιβάλλει να κάνω ο μπαμπάς μου ή η μαμά μου, αλλά ναι, το καταλαβαίνω, πρέπει να το κάνω.
Και πάνω σε αυτό να πω, μου είχε κάνει εντύπωση πάρα πολύ σε ένα σχολείο. Παιδιά λυκείου είχαν κληθεί στο μάθημα της έκθεσης πάνω στην αντίστοιχη ενότητα που είναι η φιλία και η αγάπη. Είναι η αγάπη και μιλούσαν για τις διάφορες μορφές αγάπης. Ήταν η γονική αγάπη, η ερωτική αγάπη, η φιλική αγάπη κλπ. Κλήθηκαν τα παιδιά ανώνυμα να γράψουν σε ένα χαρτί πάνω στο θέμα της γονικής αγάπης κάποιο παράπονο ή κάποια έτσι εφηβική ανησυχία ή οτιδήποτε υπήρχε. Ανώνυμα, και μετά να διαβαστούν και να σχολιαστούν και να κουβεντιαστούν μεταξύ τους. Και δύο παιδιά από συγκεκριμένο τμήμα είχαν αναφέρει το εξής. Λέει, φοβερό τώρα από ένα παιδί 15-16 χρονών, θα ήθελα οι γονείς μου να μου θέτουν περισσότερα όρια. Η έλλειψη ορίων εκλαμβάνεται από μένα ως πλήρη αδιαφορία. Γιατί τελικά πολλές φορές αυτό είναι. Γιατί όταν θέσεις όρια, θα κληθείς να παλέψεις για την εφαρμογή τους. Θα κληθείς να αλληλεπιδράσεις, θα κληθείς να μιλήσεις, να εξηγήσεις, να συζητήσεις. Στη διάρκεια όλων των ετών, μηνών, ημερών που θέτονται αυτά τα όρια, θα κληθείς να τα υπερασπιστείς με ζήλο, αν όχι με αυστηρότητα, με θέρμη. Όλο αυτό φέρνει μία τριβή, μία επικοινωνία, ένα διάλογο που πολλές φορές θέλουμε να αποφύγουμε. Και το πιο εύκολο σε έναν γονέα να πει πάρτο. Παίξε. Βγες. Κοιμήσου. Όλοι οι γονείς ξέρουμε, ας πούμε, την τριβή που υπάρχει για το διάβασμα. Διάβασες, δεν διάβασες. Φτιάξε τζάντα. Την έφτιαξες, δεν την έφτιαξες. Ιστορία, όπου έχεις αύριο, σήκω το κρεβάτι. Όλο αυτό φέρνει μία τριβή. Τα όρια θέτουν μία τριβή την οποία πολλές φορές δεν θέλουμε να την έχουμε, αλλά ουσιαστικά όμως και από την τριβή έρχεται θέρμανση και από την θέρμανση έρχεται τελικά μεγαλύτερη επικοινωνία και αγάπη. Και νομίζω ότι πάρα πολλές φορές όλοι μας σαν παιδιά είπαμε, αγανακτήσαμε ίσως, δυσκολευτήκαμε, αλλά όταν μεγαλώσαμε είπαμε ευχαριστούμε τον Θεό για την αυστηρότητα με μέτρο και αγάπη που υπήρχε από τους γονείς, γιατί αυτά με οδήγησαν στο να είμαι τώρα κάτι που μπορεί να είμαι, είτε αυτό αφορά την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, είτε αυτό αφορά την οικογενειακή μου αποκατάσταση, είτε την χριστιανική μου διαπαιδαγώγηση. Τα όρια είναι κάτι το οποίο είναι θεόδοτα και πρέπει να θέτονται με αγάπη, με σαφήνεια, όπως είπε ο Ανέστης, αλλά και να εκτελούνται από όλη την οικογένεια σωστά και όμορφα. Και ίσως πολλές φορές κάτι που έχω δοκιμάσει και κάποιες φορές έχει πετύχει, κάλεσε το παιδί σου να θέσει τα όρια για μια συμπεριφορά του. Θα δεις, θα εκπλαγείς ότι θα θέσει πιο αυστηρά όρια από αυτά που έθεσε εσύ. Για παράδειγμα, έχουμε έναν έφηβο ο οποίος ταλαιπωρείται με το κινητό, ας πούμε, ένα παράδειγμα, ωραία, και του λες, θέλω να κάνω μια συζήτηση. Ωραία, γίνεται μια συζήτηση, πες μου εσύ πόσο νομίζεις ότι μπορείς τη μέρα να ασχολείσαι με το κινητό. Εσύ πες μου. Τι νοείς? Πες μου εσύ, σε παρακαλώ, ποιο είναι το ανώτατο όριο. Τις καθημερινές και ποιο είναι το όριο το Σαββατοκύριακο. Αυτομάτως θέτοντας το παιδί στο ρόλο του οδηγού, αυτομάτως εκείνος γίνεται πιο αυστηρός. Και λέει, αν με αφήνεις, εγώ θεωρώ, λέω τώρα παράδειγμα, μία ώρα. Ωραία, λες. Αν το εγκρίνεις και εσύ, λες, Το πιστεύεις, το εφαρμόζουμε, το εφαρμόζουμε. Τώρα ξαφνικά το παιδί είναι παγιδευμένο σε αυτό που το ίδιο το στόμα μαρτύρησε και έθεσε, στο να το εφαρμόσει και να το εφαρμόσει με περισσότερη χαρά και ζήλο. Και πάνω σε αυτό να πω, Θεός να μας δίνει σοφία. Ο Θεός να μας δίνει σοφία, γιατί η αλήθεια είναι ότι η γονεϊκή ιδιότητα είναι από τις πιο δύσκολες εργασίες στον κόσμο. Και ο Θεός να μας δίνει σοφία. Τώρα κάτι άλλο, τελειώνοντας το ημίωρο, να πω. Είπε ο Ανέστης, ο Δημήτρης, για τις πολύτεκνες οικογένειες και διάβαζα κάτι ωραίο. Λέει στον 128 ψαλμό που είναι αφιερωμένος πάνω στην οικογένεια, κάτι έτσι ωραίο. Και κλείνουμε και το τρίτο ημίωρο με αυτό. Λέει στο 127 ψαλμό, Ρο Καπαζίτα, 576 σελίδα, και στο 3 εδάφιο, Ιδού κληρονομία παρά του Κυρίου είναι τα τέκνα, μισθός αυτού ο καρπός της κοιλίας, καθώς είναι τα βέλη εν τη χείρη του δυνατού, ούτως η ή της νεότητος. Μακάριος ο άνθρωπος, ως της εγέμισε την βελοθήκην αυτού εκ τούτων. Και λένε, έχω διαβάσει, δεν ξέρω κατά πόσον σίγουρα ευσταθεί, θα άλλαζε βέβαια με τις εποχές, ότι η βελοθήκη των Ισραηλιτών την εποχή των μαχών του Δαβίδ ήταν γεμάτη όταν είχε τουλάχιστον 7 βέλη. Και αυτά, Δημήτρη, είναι μόνο για τους ιούς. Οπότε έτσι ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι χαρά ότι μέσα στην χριστιανική έτσι εκκλησία υπάρχουν πολλές έτσι πολύτεκνες οικογένειες, πουδενή βέβαια υπάρχουν και άλλοι λόγοι που μπορεί να περιορίσουν τον αριθμό παιδιών, και σωματική και θέματα υγείας και θέματα άλλα οικονομικών κλπ. Αλλά χαιρόμαστε γιατί ενώ υπάρχει υπογονιμότητα στον κόσμο, Δημήτρη και Ανέστη, μέσα στην εκκλησία βρίθη από παιδάκια. Που μπορεί με και φορές να είναι και κουραστικό από τις φωνούλες τους, τις αταξίες τους, αλλά χαιρόμαστε γιατί η εκκλησία είναι τα πάντα. Είναι μευτήριο, η εκκλησία είναι νηπιαγωγείο, είναι σχολείο, η εκκλησία είναι νοσοκομείο, η εκκλησία είναι εκεί που εργάζεται και διοικεί το Πνεύμα το Άγιο. Αγαπητοί φίλοι ακροατές του χριστιανισμού, φτάσαμε στο τρίτο μας έτσι διάλειμμα. Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα δικά σας τηλεφωνήματα.